Radio Marija Latvija klausītājums unikāla iespēja fantastiski intervija ar priesteri Ilmāru Tolstovu. Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēts.
Šajā vakarā pie mums grupas piebrauc Silvans priesteris Ilmārs kopā ar vēl dažiem svētceļniekiem no savas grupas. Saprotat, jūs arī organizējat grupu un dodaties svētceļojumā.
Ziniet, bija tā, ka mēs tātad jau divus gadus ejam no, nu, Rīgas Kristus karaļdraudzes un šobrīd es kalpoju Salaspils draudzē. Un bija jau ideja veidot šo svētceļojumu kopā abām draudzēm. Pagājušajā gadā mums bija kopā ar Jēkaba katedrāli, bet pandēmijas dēļ mēs drusku nobijāmies no pierīgas skolām un izdomājām, ka šo svētceļojumu sāksim Jēkabpilī, vēlāk arī tas pārgājās Krustpili, un iesākām 9. augustā, un šobrīd ir otrās dienas noslēgums. Un interesanti, ka tieši šajā svētceļojumā pieteicās tie, kas arī nemaz nevarētu iet no paša sākuma, kas varētu, nu, kam šis datums ir ļoti izdevīgs. Bet mēs esam no ļoti dažādām draudzēm, ir, protams, arī no Rīgas Kristus karaļa draudzes, ir no Salaspils, bet arī no citām draudzēm. Un šovakar esam Rožupē un esam ļoti priecīgi, un mums paralēli iet Madonas grupa. Un tad mēs uzzinājam, ka Radio Marija ir netālu. Un tad ar to mēs tā apceļojam un mēģinām piedzīvot to dalīšanās prieku, ka mēs esam vienā baznīcā no dažādām draudzēm, bet ejam uz to vienu mērķi, un ka mums ir kopīgas intereses, kopīgs šis ceļš, un tas ir ļoti, ļoti skaisti.
Vai ņemot vērā tos ierobežojumus, kas noteikti valstīms arī bija paredzēts, kā noteikti skaits, līdz cik dalībniekiem jūs būs grupā?
Sākumā es biju domājis līdz 30, bet tā kā man ir žēlsirdīga sirds, es nevaru atteikt. Tad es domāju, nu, nekur jau nav tā teikts, kad ir kaut kāds noteikts skaits.
Tā ir, nav
teikts. Līdz ar to es domāju, mēs tajā ceļā arī dabā varam ievērot šo distanci un nakšņam arī teltīs. Bija mums arī telpas, bet arī telpās mēs tad dalījāmies viena daļa teltīs, viena telpās, lai apmēram nebūtu tik ļoti blīvi. Bet mēs arī jūtam, ka esam no vienas mājasaimniecības un ceram uz to, ka visi esam, kā saka, veseli. Bet Dievs mums ir vadījis, sargājis un piedzīvam tādu lielu Dievu klātbūtni.
Kaut vai 5 dienas, bet tomēr Zaglona ir jādodas.
Protams, un es domāju, ka tā žēlistības var saņemt arī 5 dienās, jo to es esmu piedzīvojis arī svētceļojumā uz Skaistkalni. Es ir maija sākumā, ka tur nemaz nevajag entās dienas. Dievs vienkārši reiķinās, ka mums ir 5 dienas, un viņš tajās 5 dienās arī ieliek to žēlistību, ko viņš grib mums dot. Dažreiz varbūt tā būtu viena diena, bet ļoti piepildīta. Tā kā es nedomāju, ka jautājums par daudzumu, bet gan par to laiku, ko mēs veltam Dievam, un Dievs to redz, un viņš arī tā žēlistības dod.
Ne par kvantitāti, bet par kvalitāti, vai ne?
Jā,
un kā ar pašiem Aglonas svētkiem?
Nu, mēs Salaspils draudzē organizējam, ja tā var teikt, savus svētkus, jo mums ir svētais Meinards, kurš dibināja Salaspili. Arī Šķili, protams, bet mēs tagad sakam arī Salaspili. Un mums būs arī tādas altāra gleznas pasvētīšana. Mums ir svētā Meinarda glezna, kura visu laiku bija zakristijā. Mēs esam izdomājuši viņu tomēr ielikt baznīcā, jo viņš ir mūsu pilsētas aizbildnis. Tā būs tāda arī viņa pasvētīšana šīs gleznas. Un mēģināsim arī vakarā pievienoties Aglonas svētkiem ar televīzijas starpniecības lielā ekrāna baznīcā. Būs mums arī misa, bet, protams, naktas dievkalpojumi nevar notikt, ņemot vērā ministra kabineta noteikumus, tā kā naktīmas lūkšanas nebūs. Bet vakarā līdz pusnaktī lūksimies un arī 15. augustā, protams, svētās misas, jo tie ir liela obligāta svētka un svinēsim savā draudzē šos svētkus.
Jā, kā arī cits notikums, kas notiks Aglonā, varēs sakot līdz arī ar Radio Marija palīdzību.
Protams.
Paldies jums liels, ir arī jau diezgan pavēls un laidīsim jūs mājās, lai ja nakšņošanas mītnē vietā, lai varat arī atpūsties rītdienai, jauns spēks uzkrāt. Un pēdējais sveiciens radio klausītājiem, vai dodas kopā ar mums, vai ne?
Jā, protams.
Paldies.
Paldies.
Un tas bija priesteris Ilmārs Tolstovs, kuru tad varējām arī šajā brīdī dzirdēt. Jā, redzēt, ir diezgan tomēr grupas, kas dodas svētceļojumā, un tāpat esi arī tu vienā no grupām, Radio Marija Latvijas svētceļnieku grupā.